Labvakar, laipni lūdzam Rīgas reformā draudzē. Labvakar, laipni lūgti arī mīļie viesi. Šarlotas kristības akarā un arī sprediķis mums šodien šovakar būs par kristību tēmu. Bet tā kā Šarlota vēl nesapratīs, varbūt, ka sapratīs, bet viņa vēl nerunā, tāpēc man liekas arī, ka viņa vēl nesaprot. Tāpēc... Pamatā es gribu uzrunāt pieaugušos, runāt par pieaugušo kristību un tad, protams, arī dažus vārdus par bērnu kristību. Dažas lietas ir tik svarīgas Dievu vārdā, kad viņš mums dod viņām fizisku taustāmu zīmi. Tās lietas nav daudz parasti. Mēs esam aicināti... Parasti mums ir jāklaus uz vārdu, ir tās teiciens, klausīt uz vārdu. Ja? Parasti viņš tiek attiecināts tādā situācijā, kur tam var uzticēties. Un mēs tiešām varam Dievam uzticēties uz vārdu visos apsolījumos un visās lietās, ko viņš saka, bet dažās viņš zina, ka mēs šaubīsimies. Un tāpēc viņš tam ir pielicis klāt kādu fizisku taustām veidu. Un tās ir vakarēdienas, kurā ir maize un vīns. Un tas ir, tā ir kristība, kurā ir ūdens. Ja? Un tas ir taustāms veids, lai mēs būtu drošāk, lai mēs varētu labāk sajūst saprast. Un tas ir arī zīme. Un zīmes ir priekš tam, lai pavēstītu kaut ko plašāk, dziļāk un vēl citos veidos, varbūt pat citos veidos nekā vārdi. Un mūsu šodienas tēma būs ūdens un ko Bībele māca par ūdeni. Un ko Bībele māca par kristību, lai tad, kad būs šis mazais kristība brīdis, lai mums būtu kaut kas par ko domāt. Es lasīšu mūsu šodienas rakstu vietu. Apustuļa Pāvila vēstuli romiešiem sastā nodeļa. Viņi arī jūsu lapiņās ir. Jūs varat lasīt viņu līdzi. Ko lai nu sakām, vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā nē. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē, jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus savu tēva godības spēkā uzcelts no mirušajiem, arī mēs dzīvot atjaunotā dzīvē. Jo, ja mēs viņam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcinātu grēkam pakļautā miesa, lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo, kas nomirs, tas ir taisnots no grēka. Bet, ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst, nāvai nav vairs vāras pār viņu, jo mirdams viņš reiz par visām reizēm nomirs grēkam, bet dzīvs būdams viņš dzīvo Dievam. Tāpēc spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim, Kungs un debesu Tēvs, mēs lūdzam Tavu palīdzību, Šodien Tavu svētā gara palīdzību uzklausot Tavus vārdus, mēs zinām, ka mūsu dabīgais cilvēks, dabīgā miesa, mums nav tik gribīgs to klausīties. Mēs lūdzam, lai Tu mums to dari saprotam un lai Tu mums dod no tā svētības, kā Tu arī esi solījis, un lai no tā ir labums katram klausītājam un mūsu ģimenes locekļiem. Es to lūdzu Kristus mūsu kungu vārdā. Amen. Amen. Nu es pirmkārt, divas lietas par ūdeni. Ūdens, arī kā mēs sadzīvē zinām, ir šī stihija, kas var būt tik brīnišķīga un visvairāk vērtīgā un arī briesmīga. Ūdenī var noslīgt. Ūdens ir šie plūdi. Ūdens ir, piemēram, šie cunami, kas bija nesenas gadus atpakaļ, kas paņēma milzīgi daudz cilvēku dzīves. Ūdens ir bīstams, ūdens ir briesmīgs, ūdens ir arī soda zīme Bībelē. Un tad ūdens ir arī mums atsvaidzinājums. Mēs, ja mums kādas, nezinu, dažas stundas nav ko padzerties, tad jau paliek ļoti nelāgi. Bez ūdens nevar iztikt daudz mazāk nekā bez ēdiena var iztikt. Ūdens nomazgā, ūdens atjauno, ūdens ir jauna dzīvība Bībelē. Ļoti dažādi gan arī spēks, tad dažādi šie simboli. Abi viņi mums šeit ir. Pirmais, apustuls Pāvils šeit runā par nomiršanu. Un tas mums pirmajā brīdī šķiet neiedars noskaņojumā, kurā kāds ir piedzimis. Bet tiešām ūdens bībelē un arī sadzīvē ir draudīga lieta. Tas mums var noslīcināt. Tas ir viens no cilvēka stihiskajiem ienaidniekiem. Dievs pirmo sodu par grēkiem sūtīja plūdos. Es runāju par Noā plūdiem. Ja, un ir starpība, vai atrasties tajā zem tā ūdens, vai atrasties kopā tajā laiviņā ar Noā un viņa mazo ģimeni un ar dažiem zvēriem un izglābties. Ūdens var noslīcināt, ūdens var izglābt. Ūdens ir soda zīme, bet labā ziņa ir tā, ka mums, kas esam Kristu, tas sods iet garām un Jo šeit ir rakstīts, Kristus nomirstot, saņemot sodu mūsu vietā, aprok Ādama manto to grēcīgo dabu. Ja, rakstīts, Kristus aprok šo dabu. Un mums ir tāda dziesma draudzē, mēs viņu otrajā daļā dziedāsim. Kristus augšām uzcēlies nāvi nāvē uzveicis. Ar savu nāvi viņš kaut kādā veidā sasniedz uzvaru. Viņš uzvar, un ko viņš uzvar? Viņš uzvar nāvi. Es domāju visu nedēļu par to, kā tas ir. Kā ar nāvi var sasniegt uzvaru. Kā tā ir uzvara, kā tas ir triumfs. Bet tas ir labās ziņas priekš mums. Jo mums vairs neatiec Dieva bargums. Viņš viņu paņem uz sevi. Kad mēs zinām, ka Kristus ir mūsu vietā uzņēmis sodu, tas pārmaina mūsu dabu. Un es domāju par kādu ilustrāciju. Un es vairākas reizes esmu pārdomājis tādu lietu kā amnestija. Mēs zinām, ka prezidenti vai augstākās amatpersonas reizēm var dot amnestiju pilnīgu sodu atlaišanu kādam, varbūt dažreiz uz kādiem svētkiem tas notiek. Un parasti tie, kas ir uz mūžu notiesāti vai uz nāvi notiesāti, ir kādu smagu spriedumu. Un man tas liekas divdomīgi, jo ir taču šajā lietā arī cietušie noteikti. Kā viņi jūtās, ka kāds tiek palaists vienkārši, kaut gan viņam bija viss sots jāizcieš. Ja, vai tā tomēr ir taisnība, lai vai cik augstsirdīgi tas izklausās no prezidenta puses, ka viņš to tā vienkārši ņem un atlaiž. Bet ja tas atlaistais noteikti ir priecīgs cilvēks, un viņš noteikti ir arī izmainīts cilvēks. Bet kā būtu, ja viņš būtu atlaists tikai uz tādu nosacījumu, ka būtu nācis kāds iespējams viņa draugs un teicis, es izsietīšu sodu tavā vietā. Es nosēdēšu visu to termiņu, vai pat izcietīšu nāvesodu. Viņam būtu pavisam citu vērtību ja, šai atlaišanai, šai atbrīvošanai. Bet vēl nekad nav dzirdēts, ka kādreiz pats prezidents būtu gājis un teikt, es uzņemšos šo termiņu, es uzņemšos šo sodu. Tādu lietu nav dzirdēt. Bet tieši tas ir tas, ko Dievs ir darījis. Viņš pats ir ielicis sev, pats uzņēmies sodu. Un tas, kurš to es atvēris, būs dikti pateicīgs, un Bībala to sauc par izmainītu dabu, ka cilvēks pilnīgi savā būtībā var izmainīties, saprotot, ka viņam tā ir piedots, viņš dzīvos citādāk. Viņam būs izmainīta daba, viņa vecā daba būs kā nomērdēta, kā šajā rakstvietā ir kā aprakta, kā nomērdēta. Tātad pirmais mums bija, ka ūdens apzīmogo, ka Kristu mūsu vecā grēcīgā daba ir nomirusi, Un šis ūdens, un mēs varam par to bieži šaubīties, jo mēs tik un tā grēkojam, mums ir daudz kas atgādina, ka mēs neesam bezgrēcīgi, bet Dievs to apzīmogo, ka Kristu to viņš ir darījis, ka viņš ir to uzvarējis, viņš to ir pārmācis. Otra lieta, kas saistās ar ūdeni, gan bībalē, gan sadzīvē, nomazgāšanās, atjaunošanās, dzīvība, kā tas saistās ar mūsu pielīdzināšanos Kristumu. Kristus augšām ceļas nepaliek nāvis varā. Jā, piektajā pantā. Jo, ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanās. Kristus ir augšām cēlies, un viņš apsola. Ja tu esi Kristu, tev ir drošs solījums, ka tu arī dzīvos, ka nāve nepieliks tev punktu. Tā ir runa par fizisku augšām celšanos, par miesīgu būšanu, par visu tavu cerību un tavu labo raksturu īpašību un visu lietu, ko tu esi lolojis dzīvē, kurām nav, taisās pielikt punktu, un mums tas ietekmē vairāk, nekā mēs gribētu atzīt, kad viņi to punktu grib mums pielikt. Ka tas dzīvos, ka tas turpināsies miesīgā, īstā, pilnasinīgā veidā. Šāds apsolījums. Ja tu esi Kristu, tad tu arī augšām celsies dzīvos dzīvības apsolījums. Un Kristība, savienošanās ar Kristu, Kristus uzņemšanu, viņa apzīmogo, Šo jauno dzīvību, šo dzīvi, kas būs mūžīgi. Un tas ietekmē arī dzīvi šeit, ne tikai pēc tam. Es domāju, gandrīz visi domājam par to dienu, ka tā būs kaut kad tālu. Un Dievs, ka tā būtu, es arī gribu, lai tas būtu tālu. Tas ietekmē šodien, kā līdzīgi, kā tas, kas būs rītdien, ietekmē noskaņojumu jau šodien. Tad, kad ir priekšā kaut kas jauks nedēļas nogalē, tad piekdienā, ir jau tāda pārņemtība ar šīm domām, kas būs jau tāds labs noskaņojums ir piekdienā, jau tāds sagaidošs. Ja? To, ko mēs sagaidām priekšā, tas jau mums diktē, kā mēs šodien jūtamies, kā mēs darbojamies, ko mēs daram. Bet tas vēl ir tikai sīks psiholoģisks mehānisms salīdzinājumā ar to, ko Dievs apsola saistībā ar šo augšām celšanos. Viņš saka, ka viņš mums dod jaunu dabu, jaunas vēlmes, cilvēku, kurš saka, lai nāk tavu valstību, lai notiek tavs prāts. Nevis, kā mēs dabīgi katrs ļoti labi zinām, es domāju, lai notiek tā, kā es gribu. Nu, kaut notiek tā, kā es gribu. Šeit piedzimst cilvēks, kurš saka, lai notiek tavs prāts, lai nāk tavu valstību. Tas ir atzimšanas apsolījums, jaunas dzīves apsolījums, un tas varētu teikt, Tā pozitīvā puse, ko mēs uzreiz varam viegli identificēt ar ūdeni, ka ūdens ir kaut kas labs, ja? Bet es gribu vēlreiz atgādināt, ka arī tā pirmā daļa priekš mums arī ir kaut kas labs, bet viņi māca par to sodu, kas nepieciešams. Tātad mums ir ūdens, kas apzīmogo divas lietas, vecās dabas nomiršanu, jaunās dabas piedzimšanu. Tas ir brīnišķīgs apsolījums, kristību apsolījums, un mēs to pārdomājam ne tikai attiecībā uz mazo meitēnu, kas tiks kristīts, bet visvairāk attiecībā uz sevi. Ja tu sev uzskati par kristieti un pieskaiti to sev, tad šaubu brīdī tu vari atcerēties. To pats Dievs ir apzīmogojis, viņš to ir apsolījis, lai tas ir stiprinājums. Ja tu sevi neuzskati par kristietu, vai ja tev varbūt tu uzskati savu kristību, kas ir kādreiz bijusi bērnībā, vai kā tikai par formalitāti, šis arī par kaut ko liek domāt. Varbūt tu domā, nu es neesmu pārāk, es no manis nesanāk pārāk labs kristietis, bet es gribu atgādināt to, ka kristieši, kas ir, viņi nedzīvo, un viņi nav kristieši no tā, ka viņi ir ļoti labi, ka viņi varētu ļoti labi izpildīt Dieva prasības. Viņi dzīvo no Dieva žēlistības, un tieši kristība to ļoti uzsver, ka tas ir kaut kas, ko Dievs izdver, ko var satvert, un kurā Dievs vēlās visus ieicināt. Lūk, pēc dažām minūtēm, sekundēm, tad būs jānāk priekšā Ungaram un Gundagai, bet vēl mazliet paliekat, Es pateikšu dažus vārdus par bērnu kristību. Kā mēs varam attiecināt kristību uz bērnu? Viņš taču nevar vēl, viņam nevar būt savu ticības pārliecību vēl. Šeit mums jāpaskatās, jāpakāpjās mazliet, viņa ir atpakaļ uz to vietu Bībelē, kur kristība tiek iedibināta vecajā derībā, un tas ir ticības iesācējs un tēvs Ābrahams. Un mēs zinām, ka viņam tika dot šī derības zīme apgraizīšana, un mēs zinām, ka viņa tika dota viņam pašam, un viņš vairāk mums atgādina tajā ziņā varbūt mūs pašas, ka viņš no sākuma iesākā tāds pagāns un nepaklausīgs Dievam, un tad Dievs viņu aicina, un tad viņš atsaucās un kļūst ticīgs, un tad, kad viņš ir kļūst ticīgs, tad viņš saņem šo zīmi. Bet ne tikai tas, viņš teica, tagad ir tev apsolījums, bet viņš ir tev, bet viņš ir arī taviem bērniem. Un tad viņa bērni šo pašu zīmu un apsolījumu un to saturu saņem no otra gala. Vispirms viņi saņem zīmu, pēc tam viņi aug, pēc tam viņi mācās, kas tas ir pat Dievu, kurš glābi, kādā veidā viņš glābi, Ko nozīmē būt šajā Dieva ģimenē, to viņš tikai visu pamazām iemācās, bet zīmi viņš jau saņem no paša sākuma. Un kristība ir šīs apgraizīšanas zīmes turpinājums, un tā mums jāatgādina, ka tā apgraizīšanas zīme viņa nebija tik varbūt maiga kā tas ūdentiņš. Ka tur bija iesaistīts asinis, varbūt, un kaut kāda procedūra antīkā formā izpildīta noteikti sāpīgi. Un viņi mācīja par to, ka kādām asinīm būs jālīst, lai cilvēks savā grēcīgajā darbā varētu būt Dievam no jauna pieņemams. Un viņi mums arī vairāk vēl atklāja to, ko arī šis kristība ūdens nozīmē, kad tām asinīm ir jābūt attiecinātām uz cilvēku lielu vai maziņu, lai viņš būtu Dievam pieņemams. Un tāpēc ticīgo ģimenē, derības ģimenē, arī bērni, kad ienāk, uz viņu jau tiek attiecināti jau no paša sākuma šī zīme, lai tēts un mamma varētu mācīt, kad sāks mazais runāt, teikt, nu saliec rociņas tagad un lūdz Dievu. Jā? Tad mēs uzskatām, ka tas bērns ir Dieva bērns, ka viņš jau var būt ar Dievu tēvu attiecībās, bet lai tas tā varētu būt, pa vidu ir jābūt šai nomazgāšanas zīmei obligāti ir jābūt, citādāk viņš nevar būt Dievam pieņemams. Tāpēc šī zīme ir no paša sākuma jāuzliek, un šī žēlstība sāk darboties jau no pašas pirmās dienas derības ģimenē.